Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Letošnje leto je glede pridelave spet posebno leto, ne samo pri nas v Sloveniji, kjer je vročinski val na mnogih izpostavljenih krajih prinesel še sušo, poleg vsega tistega, kar smo zaradi prevelike moče imeli nevšečnosti v letošnji pridelavi. No, to posebno leto se kaže tudi širše v Evropski uniji in po svetu. Še posebej, če recimo spremljamo dogajanje na trgu žitom, zdi se, da bodo tudi letos precej na delu špekulanti in borzniki, ki pšenice pravzaprav nikoli ne primajo v roke, pa na račun vsega tega mastno služijo. Mi pa se bomo v prvih minutah današnje nedeljske kmetijske oddaje ozrli v Belgijo. Pri tem nam bo pomagala kolegica, magistrica Tatjana Čop, urednica priloge Predelava in prodaja pri strokovnem mesečniku Kmetovalec, ki ga izdaja Kmetijska založba. Tatjana, najprej lepo pozdravljena.
Lep pozdrav.
Letošnjo pomlad se je veliko govorilo o tako imenovanem vseevropskem pristopu k pravičnosti v verigi od vil do vilic. O tem se v Sloveniji govori že leta, bi lahko rekli. Ob domačih, dokaj problematičnih praksah, čeprav prehranski varuh pravi, da se nekaj premika na tem področju, pa je dobro pogledati tudi malce širše. In en zanimiv primer, kako inovativno pristopati k rešitvam na tem področju, prihaja iz Belgije. Bi lahko našim poslušalkam, poslušalcem povedala kaj več?
Ja, najprej ne povem, da te informacije, ki bom danes delila z vami, sem dobila na strokovnem srečanju kmetijskih novinarjev v Belgiji že spomladi. In sicer šlo je za to, da so dali v javnost predlog direktive, ki bo poskušala urediti to odnose v verigi. O tem mislim, da si tudi ti že imel oddajo, ker je tu naš varuh povedal nekaj več. No, poleg same direktive in osnovnih zahtev v direktivi, ki pa bo določala minimalne zahteve, seveda bo potem vsaka veriga bo lahko šla, imela višje standarde, kot so v direktivi, kot bodo v direktivi zapisani. No, to so nam pač razložili, predstavili in potem so nas peljali tudi na teren, da smo si ogledali nekaj primerov dobre prakse. Med njimi je bila tudi predstavitev linije, kakovostne linije izdelkov, ki jo je oblikovala belgijska mreža trgovin Carrefour. Carrefour namreč je sicer francoska veriga, vendar ima svoje trgovine tudi zunaj Francije in vsaka država relativno samostojno določa, potem ima politiko, kaj daje na police, kako oblikuje cene in so nadgradnjo, ki jo ima lahko.
Gre za precej veliko, tudi v belgijskem smislu veliko.
Tudi v belgijskem smislu veliko, tako je, lahko bi jo lahko primerjali, naprimer tako, kot je Spar v Sloveniji, naprimer.
Odločili so se torej lokalnim izdelkom dati prednost. Zanimivo pa se mi je zdelo, da so pri tem najprej izpostavljali pravičnost za vse v tej verigi, na drugem mestu pa skrb za okolje.
Ja, njih je, v bistvu izhajali so iz tega, da so ugotovili, da vedno bolj potrošniki sprašujejo o ozadju prehranskih izdelkov, se pravi, kdo, odkot prihaja, seveda najprej v prvi vrsti država izvora, potem, če to belgijska, odkot, s kjer regije, kdo so kmetje, kako delajo živalmi, kako skrbijo za okolje, se pravi, vedno več teh vprašanj so dobivali na sedež trgovske verige in zato so prišli na zamisel, da bi vprašali širše svoje potrošnike, kaj je za njih pomembno in kako naj bi plačali oziroma kaj je potrebno spodbujati in kaj nagraditi s ceno pri živilih, pri hrani.
Omenila si potrošnike. Zanimivo, torej ta veriga ni vprašala kmetov, kaj bi želeli, kako bi želeli, ampak je vprašala potrošnike, kaj si želijo. Z drugega konca.
Ja, takole bom še mogoče eno stvar moram povedati. Najprej so oni že prej razvili eno posebno linijo kakovosti, kjer so vključili samo lokalne izdelke in sicer Carrefour ima več trgovin po Belgiji in vsaka trgovina je opredelila radi, znotraj katerega so dali prednost kmetom oziroma izključno te kmetje so lahko stopali v to verigo kakovosti.
Aha.
Že tukaj so, se pravi imeli dosti komunikacije s kmeti. Zdaj v naslednjem koraku je pa bila ta, se pravi, še beseda potrošnika,
aha,
da so videli pa, kaj pa potrošnik želi.
Tatjana, torej, če te prav razumem, najprej so šli v akcijo Višja kakovost, vse skupaj zapakirali v nek krog dobaviteljev, ki je dobavljal posameznim trgovinam, potem so pa začeli v naslednjem koraku potrošnike spraševati, kaj o tem menijo, kaj bi si še želeli in če sem prav razumel, so potem razvili to višjo kakovost, kar po samih pridelkih, samih izdelkih, torej kar precej linij.
Ja, v bistvu so imenovali, potem v naslednjem fazi so poimenovali, določili skupine izdelkov in jih dali novo blagovno znamko, ki v prevodu je, kdo je glavni. Originalno je Seki le patron, če bi direktno prevedli, kdo je šef, ne? Aha, ampak recimo, aha, da je lepše slovensko bi bilo, kdo je glavni. Namreč, s tem so hoteli reči, kdo je zdaj glavni. Glavni je potrošnik, a ne kupac in glavni je tudi tisti, ki proizvaja. Niso hoteli s tem točno opredeliti, ampak nekako so vsem hoteli povedati, da
so pustili vprašanje.
Pustili vprašanje in s tem se pa umaknili kot trgovina. Ne.
Aha,
se pravi,
aha,
so rekli, to je zdaj zadeva, ki gre med potrošnikom in kmetom.
Aha. Verjetno je pa tukaj nastal problem kar veliko relacij torej do teh pridelovalcev, veliko pogodb.
Ja, zdaj to kot sem rekla, vsaka trgovina zase to ureja. Ne? To ni na nacionalni, se pravi, nima krovna veriga, kot se pravi uprava, bom rekla, recimo belgijskega Carrefourja, ampak so to prepustili, imajo pravila skupna seveda, ampak prepustili so pa sklepanje pogodb, novačanje kmetij posameznim trgovinam. In te trgovine sklepajo te pogodbe s kmeti, ki so znotraj radija 40 kilometrov. To je zelo malo, za naše pojme je to malo, ne? Ampak
ja,
imajo pa tudi pač močno kmetijstvo. Tako da.
Zanimivo bi bilo, morda ste izvedeli, koliko kmetij se je nekako vključilo v ta
ja,
sam projekt.
Ja, v celi Belgiji je 850 kmetij podpisalo pogodbe za različne skupine izdelkov.
Aha. To ni veliko, pravzaprav, če tako zamaš. Ali pa?
No, Belgija tudi ni tako zelo velika, ne? Tako da mislim, da je to kar veliko, če bi pri nas poskušali 100 kmetov na ta način dobiti, bi bilo kar že težko.
Ja, ja.
Tukaj gre za to dobro, se ni razdalja, niso velike, ampak vendar je treba imeti neko infrastrukturo. Ne? Se pravi, kmetje morajo dostavljati takrat, ko je potreba, se prilagajati, zato pa so nagrajeni z višjo ceno.
Uhum. Takrat, ko si se vrnila iz Belgije, si mi posebej izpostavila, da so nekako za ozadje postavili nekaj stebrov in da je okus tisti, ki najbolj prevlada, ki najbolj prepriča potrošnika, pravzaprav, da je to res več vredno.
Res je, v bistvu so ta cela linija sloni na petih stebrih, so povedali. Okus je najbolj pomemben. Na prvem mestu potem sledi prehranska varnost, upoštevanje varovanja okolja, stalna kakovost in pristnost.
Uhum.
Je pa ta pristnost tudi, so sami povedali, zelo povezana z okusom, zaradi tega, ker so tudi pri ocenjevanju, mislim, oziroma pri določenju kriterijev, sta ta dva nekako se povezovala, ne, se pravi, okus vsi povezujejo z avtentičnostjo, z nečem, kar so bili navajeni, recimo iz otroštva zauživati, ne, se pravi, da je bolj pristno, je bolj okusno.
Poglej, če potegneva paralelo s slovenskim trgom, ponavadi se pri nas konča okus tudi, ampak da je slovensko. Zakaj pa so recimo Belgijci pripravljeni dati nekaj več? Tam je več razlogov, si takrat rekla.
Ja, sami, oni so jih tudi, moram to povedati, so oni jim dali en tak vprašalnik velikemu številu kupcev In,
aha, je šlo za raziskavo.
Za raziskavo je šlo, ja. In so v tem vprašalniku, so dali, recimo, tle imamo eno tako primerjavo ceno posnetega mleka, so rekli, kaj bi vi bili pripravljeni več plačati ali pa nič več, kot je. A ne? In osnova je bila, v vseh Carrefourjevih trgovinah je cena posnetega mleka 64 centov. No in potem so dali možnosti zdaj, kaj bi več, kaj ne. A ne? In lahko povem, naprimer, kaj izpostavim tisto, kar je... Naprimer, 44% vprašanih je reklo, da je pravično plačilo pomembno in da si zaslužijo kmetje 13 centov več. Izključno samo zaradi tega, da, se, da so prav pravično plačeni, ker se mi je zdela cena 64 centov premalo.
Aha.
Manjši delež pa še vedno zelo velik, 31% je reklo, da se zaslužijo 18 centov več. A ne, vendar v oblikovanju končne cene je prevladalo tistih plus 13 centov. Potem poreklo mleka je 86% vprašanih je reklo, da si zaslužijo 2 centa več, kar je belgijsko. Se pravi, da je to zelo pomembno. Potem je naprimer bilo paša. Ne, paša živali je 78% vprašanih je reklo, da če pasejo najmanj 4 mesece na leto, si zaslužijo 8 centov več. Naslednja je bila naprimer preostala krma, kjer je bilo mnenje 69%, da ne sme vsebovati gensko spremenjenih organizmov in, in to je dodano 9 centov več, zaradi tega so pripravljeni plačati. Lokalno pridelana krma, kar 73% je reklo, da naj imajo 6 centov več zaradi tega, ker je lokalno pridelana krma. Da je krma takšna, da vpliva na višjo raven omega-3 maščobnih kislin, je bilo 59% vprašanih mnenja in so rekli, da so pripravljeni plačati 3 cente več. No, potem je bilo pa tukaj pa ta, zdaj pa skrb za okolje potrošnikov, a ne, ker je prišlo do embalaže in so jim dali možnost, ali bi bili pripravljeni plačati 5 centov več, da je to povratna steklena embalaža.
In kaj so odgovorili?
Ne, 91% je reklo tetrapak. Samo 9% je bilo plačano, pripravljeno plačati 5 centov več za ekološko primernejšo embalažo. Ne, tukaj se malo že potem ustavi. No, ampak ne, če pogledate, ne, da so s temi temi kriteriji so prišli na ceno 1,05 evra. Ne, tle ne gre za, za se pravi trajno mleko, ampak navadno pač
konzumno mleko.
Konzumno, tako posneto mleko. Je.
Je pa zanimivo, da so to, da so ti dodatki na pravzaprav trgovsko ceno. Ne? Potem
tako je,
ste
ja.
kaj vprašali novinarji, ali dejansko te cente dobijo potem kmetje v odkupni ceni?
Ja, ja. Ja, vse ta presežek gre kmetom.
Aha.
V tem je bil, zato dejansko, zato so oni šefi, ne?
Aha.
Ker so oni določali, da kmetje morajo dobiti 46 centov več, kot so do zdaj dobili. Tako da tu v teh 46 centov nič ne posega trgovina, to gre direktno kmetom.
Verjetno imajo pa to kakšno pogodbo z mlekarno, da potem recimo pakira to mleko in tako naprej.
To imajo, ker imajo pač velike kapacitete in tle se v te detalje pa res nismo se toliko spuščali, ampak to ni, za njih nič ne spremenija. Ne? Gre samo za drugo pakongo, ki ima ta logotip blagovne znamke, kdo je glavni.
Tatjana, je pa zanimivo, takrat si rekla, da imajo v Belgiji te zadeve veliko bolj urejene, predvsem, da je red na tem področju in da so tudi rekli predstavniki te trgovske verige, če se prav spomnim, da pravzaprav pri njih ta uredba ne bo prišla toliko do izraza, ker nimajo takih problemov.
Ja, oni podpirajo uredbo, sami so rekli, da vejo, da so marsikje, da se pojavljajo težave, da ni fair odnosov, vendar za njih to nič ne pomeni, ker oni imajo vse to, kar je tam že zapisano, v direktive. Bo to že tudi, pri njih se to že dela, ne? Tako da za njih sama direktiva ne bo nič spremenila in kar se njih tiče, tudi če ne bi bila sprejeta. Ne?
Poglej, če končava še s tem vidikom, če pogledamo trgovce, ki delujejo v Sloveniji, vsak po svoje zadnje leta oglašuje različne akcije z imenom Slovensko, Mene največkrat moti to, da dobimo tiste letake na domu v poštni predal, kjer so ti slovenski izdelki potem prodajani v akciji po smešnih cenah, namesto da bi jih recimo po regularnih cenah prodajali. Bi lahko rekla, da je bila to dobra poteza te velike trgovske verige in da so potrošniki zaznali, da je tej verigi bolj zaupati kot recimo kakšni drugi, ki se ni dovolj zgodaj spomnila kaj takega.
Ja, sigurno so s tem, da so med prvimi začeli s takšnim pristopom pridobili določeno prednost pri potrošnikih, ki jim je mar za to, da se ohranja belgijsko kmetijstvo. In še to je pomembno, ne, on je tudi povedal, da sama direktiva predvideva bolj fair pogodbe, ne, se pravi, da opredelitev cene, ki ne bo potem obremenjena še z nekimi skritimi stroški. Ne. In tako je tudi on rekel, se mi se tudi pogajamo, ne, za ceno, ampak v obe smeri so te določeni kriterije, ne, če hoče kmet dvigniti ali pa če hočejo oni znižati, je neko obdobje, ko se to ne dela, ne, oziroma če so kakšne res, ne vem, naravne nesreče, potem se dogovarjajo. No, pa kakorkoli pogajajo se za ceno, vendar potem, ko je cena določena, je določena in ni nobenih skritih stroškov trgovine ali pa pritiski za akcijske cene. Ne, tega pa ni. A ne. Rekel, da če grejo kakšne posebne akcije, delajo to ali zato, ker jih sami kmetje prosijo, če gre za nek presežek pridelko, ali pa so na njih pač svoje, je to njihovo breme, ne, če se lahko reče to breme, ker imajo, vemo, da imajo še vedno dosti marže. Ne. Je pa sigurno, ni se za slepet, ne, tudi tukaj gre za eno tako akcijo ali pa bom rekla pristop, ki potegne kupce za nekim, se pravi s tem pristopom, s temi izdelki, s tem komuniciranjem s potrošniki dobijo v trgovino več kupcev, ki potem kupujejo drugo. Ne?
Tudi kupec se čuti nagovorjenega verjetno in če vidi, da lahko nekaj sooblikuje, potem je že del vsega tega procesa.
Ja, sigurno. In še nekaj, jaz sem ga potem na koncu vprašala, sem nekaj, no vse to je fino, ne? Nas tudi zelo zanima to, kar se tiče kmetij, ampak kako je pa z zaposlenimi? Ne? Ali to ste kdaj vprašali potrošnike, kakšen je odnos do zaposlenih? In je rekel, da seveda, da sicer nam kot kmetijskim novinarjem tega ni posebej nameraval predstaviti, rekel, to je cela še eno uro, vam lahko govorim o tem, in je na hitro povedal, da imajo se pravi sistem nagrajevanja po učinku, sistem napredovanja, da tam ne more nekdo biti prelagati s police na polico 30 let, ampak če se izkaže kot pridan, mu dajo možnost tudi izobraževanja. Tudi, ko smo noter vstopali, smo videli, to je cel kompleks predavalnic, kjer so namenjene temu, da se tudi izobražujejo. Interni časopis, v katerem jih obveščajo, kje imajo kakšne ugodnosti, imajo tudi svoje telovadnice, imajo toplo hrano in tako naprej. Tako da je rekel, da ja, da kupce tudi to zanima. Se pravi, kupci vedno bolj hočejo vedeti, da ko kupijo nekje, da so kupili pri nekomu, ki skrbi tako za dobavitelje kot za prodajalce.
Ja, zadnji sem slišal enega od potrošnikov, ki je rekel, veliko krat se sprašujem, koliko krat je bila neka hrana prekleta, ko je po tako nizki ceni potem v trgovini na voljo, namreč zato, ker nekdo, ki jo je pridelal, ni pokril svojih stroškov, tisti, ki jo je predeloval, spet ni bil dovolj plačan in tako naprej. Na to veliko krat pozabljamo. Koliko slabe volje je za nekim izdelkom, ki je zelo poceni, recimo.
Sigurno,
ne samo ne. Slabe kakovosti.
Sej to, tako kot si omenil, ne, ko jaz odprem, zdaj najraje sploh ne odpiram več teh reklamnih letakov, ampak naprimer, ko smo začetek sezone krompirja dobili ponudbo za slovenski krompir mladi krompir po nesramno nizki ceni. Mislim, da če smo šli potem gledati kalkulacije, je dosegala okoli 65-70%
pridelovalne
pokritja.
Cene.
Ja. Tako da jaz pravim, da res v tem primeru mislim, da bi tudi če pride hrana v drugod, jaz se vedno vprašam, kako je možno. Mislim, koliko dobi nekdo, ki je to hrano pridelal, koliko koliko dobim? In jaz mislim, da bi mogel se večkrat vprašati, da bi več potrošnikov mogel to se začeti spraševati. In potem je pa imaš tisto, ne, rečeš, ja, no vse, če kupam, bo vsaj tok dobu, bo vsaj 2 centa dobu. Ja, ne, ker ne bo konca tega, ker potem bo to sam vedno bolj se stopnjevalo.
Tatjana, se mi je pa postavilo še eno vprašanje, omenila si 64 centov kot tisto izhodiščno ceno, potem so prišli na nekaj več kot evro. To so cene, ki jih imamo tudi pri nas v trgovinah. Za mleko pa je standard v Belgiji bistveno višji.
Ja, mleko je taka zanimiva
tekočina,
ja, ki nekako ne more doseči više cene, očitno. Ne? Tako da, mi smo bili tudi presenečeni vsi. Bili smo pa, mislim, da iz, na hitro, če se spomnim, 12 držav, novinari in v bistvu, ko smo se pol pogovarjali, smo ugotovili, da so prodajne cene, tudi naprimer edino iz Bolgarije je bila novinarka, pa je rekla, da so pri njih nižje, pa Romunka, no? Oni 200, pa Hrvatica, tako. Te tri novinarke so potem rekle, da so pri njih nižje cene. Ne?
Ja, žal smo Slovenci oziroma so slovenski pridelovalci mleka zdaj že kar nekaj mesecev, skoraj vse mesece letošnjega leta, tam na dnu glede odkupne cene evropsko gledano. Verjetno te kmetije, ki sodelujejo pri ponudbi mleka na belgijskem trgu, so zainteresirane, da ostanejo v tej ponudbi?
Sigurno so. Ne? Če prej sem omenila 850 kmetij, za vsako skupino izdelkov podpišajo ločeno pogodbo. In takrat, ko smo mi bili tam spomladi, je bilo več kot 2000 pogodb že podpisanih. Sama ta blagovna znamka je relativno mlada. Lani so jo plasirali, tako da, ampak se pa zelo hitro prijela. No, pa še nekaj sem pozabila povedati. V naših, nekatere naše trgovske verige ponujajo pogodbe, v katerih je zapisano, kakšne količine morajo kmetje dati v degustacijo, ne, in koliko časa morajo biti tam prisotni in podobne klauzule. No, v tem primeru je pa, ki sem ga se vprašala, kako je s temi promocijami, je rekel, najprej smo želeli mi, se pravi, naši uslužbenci so želeli delati promocijo in smo postavili uslužbence, ki smo jih izobrazili, smo jim pokazali, smo jih celo na kmetije peljali, da so videli, kako se dela. Ampak izkazalo se je, da kupci želijo neposreden stik. Aha. To smo povedali našim partnerjem, kmetom, in mi ne potrebujemo v pogodbi opredeliti, ampak v bistvu se tedensko pokličemo, pa se dogovorimo, kdo ima čas, da bi prišel predstavta. Ne? Tako da smo vsak teden imamo nekaj kmetov, ki pridejo in imamo opredeljeno ne količine, ne vrednosti, ampak gre vse dogovorno, ker tudi sami kmetje potem vidijo in si želijo tega stika. Ne? In kot sem rekla, 40 kilometrov je res tak obseg, da lahko, mislim, da tudi njih zanima, kam, kdo je njihovo hrano. Ne? To smo že v bistvu na nivoju ene tržnice. Ne?
Ja, čisto za konec, kaj se lahko Slovenci, recimo iz takega primera, naučimo?
Naučimo se lahko marske, samo je vprašanje, kdo je voljan učiti se. Tako da bi jaz bi rekel sem, da predvsem že na poslušalce Radio Ognjišče ne, lahko naslovimo eno prošnjo, da ne razmišljajo, ko kupujejo, da ne razmislijo, koliko dela je vloženega v vsak kilogram, liter pridelka ali pa izdelka in ni potrebno vedno poseči po najnižji ceni. Ne. Včasih je mogoče tudi podpora lokalnim pridelovalcem vredna, ne, ker gledamo na dolgi rok, mislim, da si ne želimo živeti v gozdu, ne, ampak še vedno želimo imeti obdelane njive in travnike.
Ja, še en vidik vsega tega dogajanja v Belgiji je pravzaprav, da so potrošniki, mislim, da na prvo mesto si takrat rekla, postavili pravičnost do kmeta. V Sloveniji se mi zdi, da temu ne bi bilo tako.
Pa ja, zdaj gre za tisti, ki so bolj ozaveščeni, ja, in tisti tudi iščejo, hodijo na tržnice, so pripravljeni plačati nekaj več, podpirajo, ampak na splošno mislim, da je pa premalo govorimo o tem. Ne? In ni dovolj, da naprimer varuh odnosov v verigi enkrat na leto skliče novinarsko ali pa dvakrat, pa enkrat pošlje apel, naj kupujejo domače, ker to ni dovolj. Ne? Mislim, tudi te drage akcije, ki so sami kmetje rekli, dejte ta denar preusmeriti drugam, dejte nam možnost, da pridemo na trg, tam, kjer denar je, se pravi v središča mestna. Leta nazaj, dobro veš, da so, je bil denar za trženje, ne? Vendar je bilo tako postavljeno v uredbi, da si lahko to samo v kraju, ne, nisi smel v mestu postaviti trgovine in to je bil čista neumnost je bila, ne? Ker na kmetiji tako lahko prodajaš, ne? Rabiš pridati tja, kjer je denar.
Večja je kupna noč, kjer je več potrošnikov in tako naprej. Ja, Tatjana, hvala lepa za obisk v današnji oddaji, hvala lepa za pogled na to področje. Morda pa bo komu dal misliti, predvsem pa sem prepričan, da naše poslušalke in poslušalci vedo, kako je s tem in bodo zdaj še bolj pozorni. Lepo nedeljo tebi in družini.
Hvala, enako tudi vam.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Že pred tednom dni smo, spoštovane poslušalke in poslušalci, pokukali na Ljubljansko barje v tamkajšnje nasade borovnic. Letos so začele zoreti veliko prej kot prejšnja leta in verjetno je, da se bo tudi sezona obiranja zaključila predčasno. Pred tednom dni je bila naša gostja pridelovalka Marija Suhadolnik. Kolegica Nataša Ličen pa je takrat ob obisku pred mikrofon povabila tudi mlajši rod pridelovalcev, ki kaže veliko navdušenja in trdne volje, da se pridelava tega zdravega in žlahtnega sadeža na barju ohrani, pa čeprav bi nasade nekateri najraje prepovedali. Prisluhnimo pogovoru z Anjo, eno od treh sestra, ki skrbijo za pridelavo pirčevih borovnic.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Anja Pirc, lep pozdrav.
Ja, pozdravljeni.
Smo v nasadu borovnic. Kaj bi bilo dobro, da bi Slovenci vedeli, ljudje, ki te sadeže z veseljem jedo, mogoče pa ozadje ne poznajo?
Ja, v bistvu koliko so dejansko zdrave, a ne? Da ameriške borovnice imajo polno antioksidantov, ki so dobri za, za celice, za obnavljanje celic, uravnavajo sladkor v krvi, tako da so zelo dobre za diabetike. Najrazličnejše v bistvu blagodejne učinke imajo na samo zdravje, no tudi dobri so dobre so za koncentracijo, za spomin, tako da je res taken mali sadež, kar modro zlato bi jaz poimenovala. No?
In tudi kot mlada generacija, mlajša generacija, so nameni to ohraniti, se še razširiti, je to dejavnost, katero bi se rada preživljala?
Ja, seveda, glih lansko leto smo razširali nasad. Tako da smo v bistvu še za enkrat povečali površino, nasadili smo približno še 600 grmičkov, ki jih je treba zdaj skrbeti za njih, plet po kolenih, za stirko dajati, vse oni da ni. In v bistvu to me zelo veseli, ker mene je oče vzgojil tako, da pač že od malega sem tukaj v nasadu, obkrožena z borovnicami, z delom v nasadu, kako v bistvu je treba vložiti enega truda in je treba pač v bistvu se mi zdi, da je težko to završno, ker dejansko je to neka družinska tradicija in že 33 let se to dogaja in jaz sem tudi vzgojena v takmu duhu, da je treba to pač obdržati in pelati naprej, sploh, ker je to lokalna hrana, v borovnici sem rada in v borovnici rada živim, borovnice imam najrajš na svetu, to je pač res moje sadje na prvem mestu in res pač noro.
Se pa prebuja tudi zanimanje, vse, kar se tule nabere, vse, kar se da med ljudi, tudi gre.
Ja, seveda, ja. Zanimanje zelo sploh, recimo, da pridejo si sami nabrat, sama izkušnja, da prideš v nasad, mi razdelimo košarice, obiravčke, povemo, kako se nabira, da se z borovnicami dela nežno, tako kot recimo s kakšno žensko.
Pa zelene sade že nedozorile pustimo pri miru.
Tako, ja, ker borovnice zorijo postopoma v grozdo, ne? In potem obrati je potrebno samo ta modre. Ta zrele ta rdeče, ta zelene se še posti, zaradi tega, ker potem pride, ne vem, naknadno obiranje. Eno sorto recimo se lahko obira tudi do 3-4 na leto, na sezono, tako da v bistvu se postopoma obira.
Kaj pa podpora okolja, družbe, države, ne nazadnje? Čutite, da imate tu velike možnosti tudi za razvoj?
Ja, v bistvu mislim, da se na tem področju to še malo bolj razvija, no? Podpora prihaja vse bolj, lokalna hrana je vse bolj pač popularna in Evropa, recimo Slovenija, tudi to doživlja, da zdaj je treba pač podpreti sploh recimo mlade kmetovalce, mlade pridelovalce, tako da v bistvu je velik razpis od zunaj, subvencije se lahko prijaviš, pa ti dajo un začetni zagon kapital, ampak truda, ki ga vložiš, je pa vsejen še ogromen, ne? Ampak je pa neki podpore, to pa je.
Verjetno čutiš podporo tudi sama kot mlada pridelovalka, kot nekdo, ki vstopa mlajša generacija v ta svet in bo nadaljevala s tradicijo. Zdaj že lahko govorimo o tradiciji.
Ja, sploh, ker oče je naredil dober temelj. V bistvu vse imam podano na dlani, a ne? Je, pač moja naloga pa od mojih sester, ker imam še dve sestre, je, da to sam pelemo naprej in da se malo razširimo in da naredimo pač malo bolj, ne, moderniziramo stvari, malo tako bolj marketing, a ne, pa zdaj, kaj je vse bolj tako moderno.
Ja, prepoznavnost veliko šteje.
Tako, ja, prepoznavnost, pa da se pač vidi, da tudi mladi radi delamo, da poprimemo za težka dela, za kmetovalska dela. In da v bistvu v tem uživamo. Jaz uživam res, ker tukaj je neka taka energija, ki je v pisarni, ne boš nikoli doživel. In v pisarni imaš tam 4 stene, si malo zaprt noter, tukaj pa je v bistvu vse okrog, pa živalce, čebelce, čmrlčki, z vsem si v stiku z naravo in je res pač ful prijetno.
No, ta narava in da ste v stiku z njo, se čuti in se prepozna tudi, ko vam človek zre v oči, neko veselost, radoživost prepoznavamo. Mnogi obrazi so danes utrujeni, tudi v tej lepoti dela bi se bilo vredno več pogovarjati, da bi mladi slišali še za to svetlejšo plat. Mogoče, kadar rečemo, ko rečemo delo na kmetiji, se vsak predstavlja garanje od jutra do večera, ni delovnega časa, ampak je konec koncev življenje na kmetiji tisto, kar te zaznamuje vse življenje, so pa tudi lepote in teh je več. Uživanje, da je človek v naravi pod milim nebom, to je le del tega. Kaj vse te ali pa kaj, tako, kaj te dopolnjuje ali pa izpolnjuje pri tem delu vse?
Mene predvsem to, da delam nekaj zase. Da je to tudi, da delam in zase in za druge in da je ta sadež zdrav za vse ljudi in da ni recimo to nek proizvod, ki ga je treba, ne vem, usiliti družbi, in da se sam od sebe prodaja, ker je res dober in je naš lokalen. Čeprav so ameriške borovnice, so barjanske borovnice, ker so že 33 let na barju, jih vzgajamo z ljubeznijo.
Je v njih sok naše zemlje zdaj že.
Tako, ja, že dolga, dolga leta. In predvsem tudi ta energija, ki jo barje daje, ne vem, to se odraža v samih sadežih, pač vsako leto. Ali je dobra sezona, ali je slaba sezona, pač preživimo tako, kakor je treba, se včasih malo bolj pomatramo, včasih pač je treba malo več, ampak vse je poplačano s tistim zagonom, z energijo, ki jo dobiš od samih, se pravim, nasada, borovnic, sonca, živali, ljudi, ki te pridejo obiskat, ki imajo vsi določene zgodbe, feedback, izkušnje, ki jih dobiš, res nenormalno, tako res zelo, zelo te izpopolnino.
Ja, zdaj, ko poslušam, mi prihaja še nekaj na misel. Danes ekonomski svet, gospodarski svet strmi samo k nenehni rasti. Tule pa so leti nedobre, so druge slabše, torej ta uravnilovka je tista, ki je najbolj naravna, najbolj zdrava, tudi za človekovo psihično zdravje, ne nazadnje. Da se ne prepustiš samo neki rasti, nenehnemu napredku, ampak da vendarle s previdnostjo vstopaš v to ravnovesje, kar je konec koncev tudi namen vsega dela.
Tako je, ja. Pač so vzponi in padci, tako recimo tudi kot pri čebelarstvu, enkrat je dobra sezona, enkrat je slaba sezona, vse vsi kmetje vemo, da pač eno leto bo recimo bum, drugič bo pa bomo mogli pa malo stisen zobe pa kaj prežvečati, ne.
Ob sklepu še navdušenje, da bi se seveda mladi ljudje vsak na področjih, ki so jim dani, odločili za kmetijstvo.
Ja, jaz bi rekla res, da mlade spodbujam k kmetijstvu, da je treba pač spodbuditi vse, da se našo zemljo poseje, posadi, karkoli, ker imamo res en tak nenormalen kraj, zemljo, rodovitno, sonce, ok, vreme pač zadnje čase malo nagaja, ampak to se da tudi rešiti. In je pač res, vso priložnost imamo, predvsem pa imamo motivacijo, da je to en delovni narod, ki smo že tako ali tako navajni delati in v hribih in v dolini, tako da mislim, da je kar dost potencijala na tej ravni in zelo velik pač, ne vem, prihodnosti. No.
Do konca avgusta nekje še lahko pridemo tudi v vaš nasad obirati borovnice?
E, tako je, ja. Tam do konca avgusta, mogoče sredina avgusta, zdaj ne vemo zaradi vremena, kako bo. Včasih se to kar tako na hitrco konča, pa so potle vsi razočarani. Ja, kako jih ni več? Ja, žal, je že vse pozorel, smo že vse odali, ne vem, mogoče je šlo kaj v skrino za ozimnico, to je pa to.
Kje vas lahko najdejo?
Najdete nas lahko na Ljubljanskem barju, direktno v nasadu, tukaj zadi za tehniškim muzejem Bistra, ali pa mi v bistvu smo na dol pri borovnici 68, tudi po telefonski številki me lahko pokličete, ali pa celo na Facebooku Pirčeva Brunica, kjer smo kar dokaj dosta aktualni, pa objavljamo novice in slikce, tako da vabljeni.
Hvala za pogovor in uspešno delo.
Ja, najlepša hvala vam.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Pri koncu našega današnjega druženja smo, poglejmo še v teden, ki je pred nami. Minute za kmetijstvo in podeželje vsako jutro ob 8.50 minut bodo pripravljali strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Jožica Maršik-Kapun, specialistka za zelišča, bo jutri spregovorila o razmnoževanju sivke, kako je z dozorevanjem grozdja na vzhodnem koncu naše domovine, bo v torek povedal gospod Ernest Novak, specialist za vinogradništvo. V četrtek, dan po prazniku, bo o smernicah pri izvajanju tehnologij pridelave v ekološkem kmetijstvu spregovoril Alojz Topolovec, Zita Flisar Novak pa bo naša gostja v petek o rodovitnosti tal bo govorila. Lep teden, ki je pred nami, tudi prazničen, se bomo v sredo praznovali, vam voščiva Miha Močnik in Robert Božič, ki so bila v minuli uri z vami. Prijetno nedeljo in vse dobro.